26-րդ Կալանավորման 5-րդ օրը Միլեդին արդեն կիսով չափ տոնում էր իր հաղթանակը, և ձեռք բերած հաջողությունը կրկնապատկում էր նրա ուժերը. Դժվար չէր հաղթանակ տանել, ինչպես անում էր նա մինչև այժմ, այն մարդկանց նկատմամբ, որոնք հեշտությամբ ենթարկվում էին գայթակղությանը, և որոնց պալատական պարկեշ դաստիարակությունը արագորեն գցում էր նրա ցանցի մեջ. Միլեդին այնքան գեղեցիկ էր, որ մարմինը նվաճելու ճանապարհին դիմադրության չէր հանդիպում, և այնքան ճարպիկ, որ հեշտությամբ հաղթահարում էր հոգու պատճառած խոչընդոտները. Բայց այս անգամ նա ստիպված էր եղել պայքարի մեջ մտնել մի անձի հետ, որը մարմինը մերցնելու հետևանքով օտարոտի էր, ներփակ, անզգա. Կրոնը և կրոնական դաժան վարժությունները ֆելտոնին դարձրել էին մի մարդ, որը անմատչելի էր սովորական գայթակղությունների համար. Այդ խանդավառ մտքի մեջ ճախրում էին այնպիսի ընդարձակ պլաններ, այնպիսի խռովահույզ մտքեր, որ նրա մեջ տեղ չէր մնում քմահաճույքից կամ զգայական հրապուրանքի շնորհիվ առաջացող ոչ մի սիրո համար, այն սիրո, որ սնում է պարապությունը և որը աճում է բարոյական ապականության ազդեցությամբ. Միլեդին արդեն կոտրել էր սառույցը, իր շինծու բարեպաշտությամբ սասանել էր իր նկատմամբ եղած կարծիքային մարդու մեջ, որը խիստ նախապաշարված էր նրա նկատմամբ, իսկ իր գեղեցկությամբ նվաճել էր առաքինի ու անարատ հոգու տեր մարդու սիրտը ու զգացմունքները. Վերջապես ամենաամբոստ այդ էակի նկատմամբ, ինչպիսին կարող էին նրան ներկայացնել բնությունն ու կրոնը ուսումնասիրելու համար, այդ գործում նա ամբողջ լայնությամբ ծավալեց իր ուժերն ու ընդունակությունները, որոնք մինչ այդ իրեն էլ անհայտ էին. Բայց և այնպես այդ երեկոյի ընթացքում նա շատ անգամ հուսահատվեց իր բախտից, և հենց ինքն իրենից. Ճիշտ է, նա աստծուն կոտ չէր անում, բայց դրա փոխարեն հավատում էր չար հոգու օգնությանը, այդ հզոր ուժին, որը կառավարում է մարդկային կյանքի բոլոր մանրուքները, և որը, ինչպես արաբական հեքիաթն է պատմում, բավական է մեկ նռան կորիզ, որպեսզի ամբողջ կործանված աշխարհը վերածնվի. Միլեդին լավ էր պատրաստվել ֆելտոնին ընդունելու համար, և մանրամասն մտածել էր, թե ինչ պետք է անի այդ տեսակցության ժամանակ. Նա գիտեր, որ իրեն միայն 2 օր է մնում, և հենց որ Բեկինգհեմը հրամանը ստորագրի, իսկ Բեկինգհեմը չի ուշացնի ստորագրելը, մանավանդ որ հրամանում մտածածին անուն է դրված, հետևապես նա չի իմանա, թե որ կնոջ մասին է խոսքը. Հենց որ կրկնում ենք, այդ հրամանը ստորագրվի, բարոնն անհապաղ կուղարկի իրեն. Նա գիտեր նաև, որ աքսորի դատապարտված կանայք գայթակղելու ավելի քիչ զորավոր միջոցներ ունեն, քան աշխարում առաքինի ճանաչված կանայք, որոնց գեղեցկությունը ուժեղանում է բարձր հասարակության փայլով, գովաբանվում է մոդայի ձայնով և ոսկեզոծվում արիստոկրատական ծագման կախարդական շողերով. Ստորացուցիչ, խայտառակ պատժի դատապարտելը կնոջը չի զրկում գեղեցկությունից, բայց անհաղթահարելի խոչընդոտ է հանդիսանում կրկին հզորության հասնելու ճանապարհի. Ինչպես բոլոր շնորհալի մարդիկ, Միլեդին ևս շատ լավ էր հասկանում, թե որ միջավայրն է ամենից ավելի սազում իր բնավորությանը, իր բնածին տվյալների. Աղքատությունը վանում էր նրան, ստորացումը խլում էր նրանից իր վեհության 2/3-ը. Միլեդին թագուհի էր միայն թագուհիների մեջ. Իշխելու համար նրան հարկավոր էր բավարարված հպարտության գիտակցություն. Ստորին արարածներին իշխելը նրա համար ավելի շուտ ստորացում էր, քան բավականություն. Հասկանալի է, որ նա կվերադառնար Աքսորից, դրանում ոչ մի րոպե նա չէր կասկածում, բայց որքան կարող էր տևել այդ Աքսորը. Այդպիսի գործունյա և իշխանասեր բնավորության համար, ինչպիսին էր Միլեդին, այդ օրերը, երբ մարդ չի բարձրանում, տարաբախտ օրեր էին թվում. Ինչ անուն կարելի է տալ ուրեմն այն օրերին, երբ մարդ ցած է գլորվում. Կորցնել 1 տարի, 2 տարի, 3 տարի նշանակում է հավիտենականություն կորցնել. Վերադառնալ այն ժամանակ, երբ հաղթանակած ու երջանիկ Դարտանյանը իր ընկերների հետ պարգև կստանա թագուհուց, որը լիովին կսազի նրան մատուցած ծառայությունների համար. Այս ամենը այնպիսի տանջալից մտքեր էին, որոնք չէր կարող տանել Միլեդիի նման կինը. Ի դեպ, նրա մեջ մոլեգնող փոթորիկը կրկնապատկում էր նրա ուժերը, և նա ի վիճակի կլիներ խորտակելու իր բանտի պատերը, եթե գետմիակ ընդհարդ նրա ֆիզիկական հնարավորությունները կարողանային հավասարվել մտավոր կարողությունների։ Այս ամենի մեջ նրան բորբոքում էր նաև մի միտք. Ինչ կասի կարդինալը? Ինչ պիտի մտածի նա? Ինչով կբացատրի իր լռությունը? Թերահավատ, կասկածամիտ, անհանգիստ կարդինալը, որը ոչ միայն իր միակ հենարանը, իր միակ պաշպանը, միակ հովանավորն էր ներկայումս, այլև իր երջանկության ու վրեժխնդրության գլխավոր զենքն էր ապագայում. Նա ճանաչում էր կարդինալին, գիտեր, որ անհաջող ճանապարհորդությունից վերադառնալով, իզուր կսկսի արդարանալ իր բանտարկությամբ, իզուր կփորձի նկարագրել իր կրած տանջանքները. Կարդինալը, որ ուժեղ է ինչպես իր իշխանությամբ, այնպես էլ իր խելքով, սկեպտիկի հեգնական հանգստությամբ կպատասխանի. «Դուք չպետք է բռնվեիք»։ Այդպիսի րոպեներին Միլեդին գործի էր դնում իր ամբողջ եռանդը և մտքում կրկնում Ֆելտոնի անունը. Լույսի այդ միակ շողը, որ թափանցել էր այն դժոխքի հատակը, որի մեջ ընկել էր նա. Եվ ինչպես մի օձ, որը ցանկանալով փորձել իր ուժը, ոլորում ու զարգացնում է իր օղակները, նա նախապես փաթաթում էր Ֆելտոնին իր հնարամիտ երևակայության բազմաթիվ գալարներով. Մինչդեռ ժամանակն անցնում էր. Ժամերն իրար հետևից ասես արթնացնում էին զանգը, և պղնձե լեզվակի ամեն մի զարկը արձագանքում էր Միլեդիի սրտում. Ժամը 9-ին իր սովորության համաձայն եկավ Լորդ Վինտերը. Զննեց լուսամուտը ու երկաթե ճաղերը, դիտեց հատակը, պատերը, քարերն ու դուռը, և այդ երկար ու մանրամասն զննման ընթացքում ոչ նա, ոչ Միլեդին, ոչ մի բառ չարտասանեցին. Անտարակույս երկուսն էլ հասկանում էին, որ դրությունը շատ լուրջ է դարձել, ուստի հարկ չկա ժամանակ կորցնելու անօգուտ խոսքերով և անպտուղ զայրույթով.
«Ոչ, ոչ», ասաց բարոնը դուրս գնալիս, «ձեզ դեռ չի հաջողվի այս գիշեր փախչել»։
Ժամը 10-ին Ֆելտոնը եկավ ժամապահ կանգնեցնելու, և Միլեդին քայլվածքի ճանաչեց նրան։ Այժմ նա դեռ չտեսած ճանաչում էր նրան, ինչպես սիրուհին է ճանաչում իր սիրածի քայլվածքը, մինչդեռ Միլեդին ատում ու արհամարում էր այդ թուլամորթ մոլեռանդի։ Պայմանավորված ժամը դեռ չէր հասել, և Ֆելտոնը ներս չմտավ։ Երկու ժամ անց, երբ կեսգիշերվա ժամը խփեց, ժամապահին փոխեցին. Այս անգամ արդեն ժամանակն էր, և Միլեդին սկսեց անհամբերությամբ սպասել։ Նոր ժամապահը սկսեց անցուդարձ անել միջանցքում։ 10 րոպե անց եկավ Ֆելտոնը։ Միլեդին լսողությունը լարեց։
«Լսիր»,
ասաց Ֆելտոնը ժամապահին, «ոչ մի պայմանով չհեռանաս այս դռնից. քեզ հայտնի է, որ անցյալ գիշեր մի լորդը պատժեց զինվորներից մեկին նրա համար, որ այդ զինվորը մի րոպեով թողել էր իր պահակակետը. այնինչ նրա կարճատև բացակայության ժամանակ ես էի պահակություն անում»։
«Այո, այդ ինձ հայտնի է»,
պատասխանեց զինվորը։
«Հրամայում եմ քեզ հսկել ամենայն ուշադրությամբ»։
«Իսկ ես», ավելացրեց Ֆելտոնը, «ներս կմտնեմ և մի անգամ ևս կզննեմ այս կնոջ սենյակը. կարծես նա չար մտադրություն ունի վերջ տալու իր կյանքին, և ինձ հրամայված է հսկել նրան»։
«Հիանալի է»,
շշնջաց Միլեդին,
«ահա արդեն խստաբարով ուրի տանը սկսում է ստել»։
Զինվորը մի այնքան ծիծաղ տվեց։
«Գրողը տանի, պարոն լեյտենանտ, դուք չեք կարող դժգոհել այդպիսի հանձնարարությունից, մանավանդ եթե մի լորդը ձեզ լիազորել է զննել նաև նրան կողինը»։
Ֆելտոնը շիկնեց։ Բոլոր այլ հանգամանքներում նա խիստ կհանդիմաներ զինվորին, որ այդպիսի կատակ է թույլ տալիս իրեն, բայց խիղճը նրա մեջ այնքան ուժեղ խոսեց, որ շուրթերը չհամարձակվեցին որևէ բան ասել։
«Եթե ես կանչեմ», ասաց նա, «ներս մտիր. այդպես էլ եթե որևէ մեկը գա, ինձ կանչիր»։
«Լսում եմ, պարոն լեյտենանտ»,
պատասխանեց զինվորը։ Ֆելտոնը մտավ Միլեդիի սենյակը։ Միլեդին վեր կացավ։
«Այդ դուք եք»,
ասաց նա։
«Ես ձեզ խոստացել էի գալ, և եկա»։
«Դուք ինձ խոստացել էիք մի ուրիշ բան էլ»։
«Ինչ բան, աստված իմ»։
Խոսեց երիտասարդը, և չնայած ինքնատիրապետման նրա ամբողջ կարողությանը, ծնկները դողացին, և ճակատը քրտինքով պատեց։
«Դուք խոստացել էիք դանակ բերել, և մեր խոսակցությունից հետո թողնել ինձ մոտ.
Մի խոսեք դրա մասին տիկին. Չկա այնպիսի դրություն, որքան էլ սոսկալի լինի այն, որ Աստծո արարածին իրավունք տա զրկել իրեն կյանքից. Ես մտածեցի և եկա այն եզրակացության, որ ոչ մի դեպքում այդպիսի մեղք չպետք է վերցնեմ իմ հոգու վրա.
«Ահ, դուք մտածեցիք»,
ասաց Միլեդին, արհամարական ժպիտով բազկաթոռում նստելով։
«Ես էլ եմ մտածել և եկել մի եզրակացության»։
«Ինչ եզրակացության»։
«Որ ես ոչինչ չունեմ ասելու մի մարդու, որ իր խոսքը չի կատարում»։
«Օ Աստված իմ», շշնջաց Ֆելտոնը։
«Կարող եք հեռանալ, ես ոչինչ չեմ ասի»։
«Ահա դանակը», խոսեց Ֆելտոնը, գրպանից հանելով զենքը, որ իր խոստման համաձայն բերել էր, բայց սիրտ չէր անում տալ Միլեդի։
«Տվեք տեսնեմ»։
«Ինչի համար»։
«Երդվում եմ պատվովս, ես իսկույն կվերադարձնեմ. Կդնեք այս սեղանին և կկանգնեք նրա և իմ միջև»։
Ֆելտոնը զենքը տվեց Միլեդին, և նա ուշի ուշով զննեց նրա շեղբը։ Մատին փորձեց սայրը։
«Լավ»,
ասաց նա դանակը վերադարձնելով երիտասարդսպային։
«Հիանալի փոխպատից է. Դուք հավատարիմ բարեկամեք, Ֆելտոն»։
Ֆելտոնը դանակը վերցրեց և ինչպես պայմանավորված էր, դրեց սեղանի։ Միլեդին հայացքով հետևում էր Ֆելտոնին և գոհունակության մի շարժում արեց։
«Հիմա»,
ասաց նա,
«լսեցեք ինձ»։
Այս հրավերն ավելորդ էր։ Երիտասարդ սպան կանգնել էր նրա առաջ և ագահորեն սպասում էր նրա խոսքերի։
«Ֆելտոն»,
սկսեց Միլեդին հանդիսավորապես ութախիցով։
«Ֆելտոն, եթե ձեր քույրը, ձեր հոր դուստրը ձեզ ասեր, երբ ես դեռ ջահել աղջիկ էի և դժբախտաբար շատ գեղեցիկ, ինձ որոգայթի մեջ գցեցի, բայց ես դիմադրեցի, իմ դեմ բազմապատկեցին դավերն ու բռնությունները, բայց ես դիմացա, սկսեցին ծաղրի ենթարկել իմ դավանանքը, որովհետև ես օգնության էի կանչում Աստծուն ու իմ հավատը, բայց ես էլի դիմացա. Այն ժամանակ սկսեցին իմ գլխին վիրավորանքներ տեղալ, և որովհետև չկարողացան հոգիս կործանել, ուզեցին հավիտենապես ապականել իմ մարմինը. Վերջապես…»
Միլեդին կանգ առավ և նրա շուրթերով մի դառը ժպիտ սահեց։ «Վերջապես…» կրկնեց Ֆելտոնը։ «Վերջապես ինչ արին»։
«Վերջապես մի երեկո որոշեցին կոտրել իմ համառությունը, որ հաղթահարել չէր հաջողվում իրենց. Եվ ահա մի երեկո ինձ համար բերած ջրի մեջ խիստ քնաբեր դեղ էին խառնել. Նոր էի ես ընթրիքը վերջացրել. Մեկ էլ զգացի, որ քիչ-քիչ մի տարօրինակ թմրության մեջ եմ ընկնում. Թեպետ և ոչինչ չէի կասկածում, բայց մի անորոշ վախ համակեց ինձ, և ես աշխատում էի քունը հաղթահարել. Վեր կացա, ուզեցի նետվել դեպի լուսամուտը, օգնություն կանչել, բայց ոտքերս հրաժարվեցին ենթարկվել. Ինձ թվաց, թե առաստաղը իջնում է իմ գլխին և ճզմում է ինձ իր ծանրությամբ. Ես ձեռքերս մեկնեցի, ուզում էի խոսել, բայց միայն անհասկանալի ձայներ էի հանում. Անհաղթահարելի մի թմրություն տիրեց ինձ. Ես բռնեցի բազկաթոռից, զգալով, որ հիմա կընկնեմ, բայց շուտով այդ հենարանը քիչ եղավ իմ ուժասպառ ձեռքերի համար. Եվ ես ընկա մեկ ծնկիս վրա, ապա երկու ծնկիս. Ուզում էի աղոթել, լեզուս համրացել էր. Աստված երևի չէր տեսնում և չէր լսում ինձ. Եվ ես ընկա հատակի, մահվան պես խորքանից հաղթահարված. Այն ամենի մասին, ինչ տեղի է ունեցել այդ քնի ժամանակ և թե որքան է տևել այն, ես ոչ մի հիշողություն չունեմ. Հիշում եմ միայն, որ արթնացա անկողնում պառկած, շքեղորեն կահավորված մի մեծ սենյակում, որի լույսը թափանցում էր կտուրի անցքից. Սենյակը ոչ մի դուր չուներ. Կարելի էր կարծել, որ դա մի հոյակապ բանտ է. Երկար ժամանակ ես չէի կարողանում ինձ հաշիվ տալ, թե որտեղ եմ գտնվում, և այն բոլոր մանրամասնությունների մասին, որ պատմում եմ հիմա. Իմ միտքը ապարդյուն ջանք էր գործադրում թոթափել իր վրայից այդ քնի ծանր խավարը, որ ես հաղթահարել չէի կարողանում։ իմ մեջ մնացել էր աղոտ պատկերացում կարետով ճամփագնալու մասին և ինչ-որ մի սոսկալի երազի մասին, որի ժամանակ ես ուժասպառվել էի, բայց այդ ամենը ինձ պատկերանում էր այնպես խառնակ, այնպես անորոշ, ասես այդ բոլոր դեպքերը կատարվել էին ոչ ինձ հետ, այլ մի ինչ-որ ուրիշի հետ, բայց իմ էության մի զարմանալի երկվության պատճառով այնուամենայնիվ միահյուսվել էին իմ կյանքի հետ. Միաժամանակ այն վիճակը, որի մեջ գտնվում էի ես, այնքան տարօրինակ էր թվում ինձ, որ ես երևակայում էի, թե այդ ամենը երազում եմ տեսնում. Ես երերալով վեր կացա. Շորերս ընկած էին իմ կողքի աթոռին, բայց ես չէի հիշում, թե ինչպես եմ շորերս անել, ինչպես եմ պառկել. Այն ժամանակ իրականությունը քիչ-քիչ սկսեց պատկերանալ ինձ իր ամբողջ սարսափով. Եվ ես հասկացա, որ այն տանը չեմ գտնվում, որտեղ ապրում էի. Որքան կարողացա հասկանալ սենյակի ներսը թափանցող արեգակի ճառագայթներից, արդեն մայրամուտը մոտենում էր, իսկ ես քնել էի նախորդ օրը երեկոյան։ Նշանակում է իմ քունը տևել էր մեկ օր ու գիշեր։ Ինչ էր պատահել այդ երկարատև քնի ժամանակ։ Ես ակնվեցի այնքան արագ, որքան ներում էր իմ վիճակը։ Իմ թույլ ու դանդաղ շարժումները ցույց էին տալիս, որ թմրեցնող միջոցի ներգործությունը դեռ չէր անցել։ Այդ սենյակը, ինչպես երևում էր նրա կահավորանքից, նախատեսված էր այդ տեղքին ընդունելու համար։ Եվ ամենածայրահեղ կոկետուհին էլ, եթե մի որևէ ցանկություն արտահայտեր, սենյակին մի հայաց գցելով կհամոզվեր, որ իր այդ կմահաճույքը նույնպես կատարված է։ Անտարակույս ես առաջին կինը չէի, որ փակվել էի այդ շքեղ բանտո։ Բայց դուք հասկանում եք, Ֆելտոն, որ որքան ավելի էր աչքի ընկնում իմ բանտի փառահեղությունը, այնքան ավելի էր սարսափա համակումից։ Այո, դա իսկական բանտ էր, որովհետև ես իզուր էի փորձում դուրս գալ այնտեղից։ Հետազոտեցի բոլոր պատերը, աշխատելով մի դուր գտնել, բայց ամենուրեք թխթխկացնելիս պատերը խուլ ձայն էին հանում։ Ես գուցե թե մի 20 անգամ շրջեցի սենյակը, մի որևէ ելք որոնելով։ Ոչ մի ելք չկար։ Սարսափից ու հոգնածությունից ընկճված, ես ընկա բազկաթոռին։ Իսկ գիշերը արագորեն իջնում էր, և նրա հետ ուժեղանում էր իմ սարսափը։ Չգիտեի մնալ այստեղ, որտեղ նստած էի։ Ինձ թվում էր, թե բոլոր կողմերից ինձ դարանակալել է անտեսանելի վտանգը, և բավական է, որ մի քայլ անեմ, իսկույն կենթարկվեմ նրան։ Թեպետ նախորդ օրվանից դեռ ոչինչ չէի կերել, բայց վախը իմ մեջ խեղտել էր քաղցի զգացումը։ Դրսից ոչ մի ձայն չէր հասնում, որով ես կարողանայի որոշել ժամանակը։ Ենթադրում էի միայն, որ պետք է լինի երեկոյան ժամը 7 կամ 8-ը։ Այդ հոկտեմբեր ամսին էր, և արդեն բոլորովին մտնել էր։ Հանկարծ մի դուռ ճռռաց, և ես ակամա ցնցվեցի։ Առաստաղի ապակեպատ անցքի վրա երևաց վառված մի լամպ, որ ասես հրավարգունդ լիներ, և սենյակը պայծառ լուսավորվեց։ Եվ ես սոսկումով տեսա, որ ինձանից մի քանի քայլ հեռու կանգնած է մի մարդ, ասես կախարդական ուժով սենյակի մեջտեղում երևաց մի սեղան, վրան երկու մարդու ընթրիկ դրած։ Դա հենց այն մարդն էր, որ արդեն մի տարի հետապնդում էր ինձ, որը խոստացել էր անարգել ինձ, և նրա առաջին իսկ խոսքերից ես հասկացա, որ նախորդ գիշերը նա իրագործել է իր մտադրությունը։ «Սրիկա», շշնջաց Ֆելտոնը։ «Օ, այո, Սրիկա», գոչեց Միլեդին, տեսնելով, թե երիտասարդ սպան ամբողջովին լսողություն դարձած, ինչպիսի կարեկցանքով է ականջ դնում իր պատմությանը։ «Այո, Սրիկա», նա կարծում էր, թե բավական է, որ քնած ժամանակ հաղթանակ տանի իմ դեմ, որպեսզի ամեն ինչ արդեն վճռված լինի։ Նա եկել էր այն հույսով, որ ես կհամաձայնեմ հաշտվել իմ խայտառակության հետ, քանի որ այդ խայտառակությունը արդեն տեղի էր ունեցել։ Նա եկել էր ինձ խոստանալու իր հարստությունը իմ սիրո փոխարեն։ Ես այդ մարդու վրա թափեցի այն ամբողջ արհամարանքը, այն ամբողջ ցասումը, որ կարող է պարփակվել մի կնոջ սրտում։ Հավանորեն նա սովոր էր այդպիսի նախատինքների։ հանգիստ լսեց ինձ ձեռքերը կրծքին խաչած և ժպիտը դեմքին։ Հետո կարծելով, թե ես վերջացրի, սկսեց մոտենալ ինձ։ Ես նետվեցի դեպի սեղանը, արագ վերցրի դանակը և դեմ արի կրծքիս։ «Էլի մի քայլ», ասացի ես, «և դուք ստիպված կլինեք ինքներդ ձեզ հանդիմանել ոչ միայն իմ անարգանքի, այլև իմ մահվան համար». Իմ հայացքը, իմ ձայնը և իմ ամբողջ էությունը հավանորեն տոգորված էր այն անկեղծությամբ, որ համոզիչ է թվում նույնիսկ ամենապչացած մարդկանց, որովհետև նա կանգ առավ։ «Ձեր մահվան համար?» հարցրեց նա։ «Ոչ, դուք այնքան չքնախ սիրուհի եք, որ ես չեմ կարող համաձայնել կորցնել ձեզ այդպես. Միայն մեկ անգամ ձեզ տիրելու երջանկությունը ճաշակած. Մնաք բարով, իմ գեղեցկուհի. Ես կսպասեմ և կայցելեմ ձեզ այն ժամանակ, երբ դուք ավելի լավ տրամադրության մեջ կլինեք»։ Այս ասելով նա սուլեց։ Սենյակը լուսավորող բոցավառ գունդը առաստաղից էլ վերբարձրացավ և անհայտացավ։ Ես նորից մնացի խավարում։ Միակ ընթարթից նորից լսվեց բացվող ու փակվող դռան նույն ճռռոցը։ Բոցավառ գունդը դարձյալ ցած իջավ, և ես կրկին մնացի մենակ։